эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Рэпартаж суду ў справе аб збіцці гея, які апынуўся ў коме. Каму выгадныя чуткі пра прэзідэнцкія выбары ўвесну? Беларускі рубель працягвае падзенне адносна замежных валютаў. Гэта да іншае ў гэтай паўгадзіне жывога эфіру.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
7 годами зняволення попросил дзяржаўны абвінаваўца пакараць Менчука Дмітрыя Лукашэвіча, ад удару якога гей Міхаіл Пішэўскі апынуўся ў коме. На судзе быў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
12 студзеня на працэсе па справе аб збіцці гея Міхаіла Пішэўскага адбыліся судовыя спрэчкі. Прадстаўнік дзяржаўнага абвінавачвання Андрэй Мігун папрасіў суд прызнаць Дмітрыя Лукашэвіча вінаватым у наўмысным нанесенні цяжкай траўмы Міхаілу Пішэўскаму і збіцці ягонага сябра і агулам пакараць абвінавачанага 7 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Нагадаю, папярэднія слуханні гэтай справы скончыліся прысудам у 2 гады і 8 месяцаў зняволення і былі абскарджаны ў тым ліку пракуратурай цэнтральнага раёну Менску. У чым пракурор Андрэй Мігун убачыў наўмыснасць у дзеяннях абвінавачанага Лукашэвіча? Вось што сказаў пракурор у сваёй сённяшняй прамове.
Во-первых, он спортсмен, физически сильнее, хотя бы я шел. Удар был нанесен в тот момент, когда потерпевший этого не ожидал, то есть находился в расслабленном состоянии, соответственно, последствия в данном случае являются более тяжкими, нежели когда человек готов к этому или телом воспрепятствует этому. Непосредственно должен был предвидеть, что вот этот удар может упасть на асфальт, получить различные степени тяжести телесных повреждений, что у нас имеется и по делу. Причем с довольно тяжелыми последствиями, поскольку неподвижно стоит на площади.
А ці была прычынай збіцця нетрадыцыйная арыентацыя пацярпелага? Пракурор Андрэй Мігун такой сувязі не ўбачыў. Іншую пазіцыю займаюць сваякі пацярпелага Міхаіла Пішэўскага. Іх прадстаўніца ў судзе Святлана Н. нагадала суду, што канфлікт пачаўся менавіта пасля абразы наконт сексуальнай арыентацыі, якую Лукашэвіч выказаў на адрас сяброў пацярпелага Пішэўскага. Таксама прадстаўніца пацярпелага нагадала пра сведчанне ахоўніка Івана Патапава, які распавёў, як Лукашэвіч пасля збіцця Пішэўскага прарываўся прайсці ў начны клуб, дзе збіраліся геі, і там працягнуць з імі разборкі. Варожасць да геяў, як да пэўнай сацыяльнай групы, представница потерпелого лечить фактором, який обтяжарвая вину Лукашевича.
Пишевский получил вот этот роковой удар именно из-за того, что, по мнению Лукашевича, он относился к данной группе людей. Именно об этом он кричал потерпевшему и его друзьям, обзывая их группами в цензурной форме. Именно об этой причине нанесения удара он поведал и своему товарищу.
Адвакат Лукашевича Тамара Стараженко заявила суду, что я подоборонный не бил потерпелого наумысно, а ударом отреагировал на погрозу, якую нібыта ўбачыў у дзеяннях і знешнім выглядзе Міхаіла Пішэўскага. Чым менавіта пагражаў Міхаіл Пішэўскі абвінавачанаму, засталося незразумелым. Нагадаю, паводле сведак, у момант удару Пішэўскі глядзеў на мабільны тэлефон. Варожасці непасрэдна да гею, паводле адваката Лукашэвіча, у ягоных дзеяннях не было.
Они оба были в состоянии алкогольного опьянения, это подтверждается материальным делом. Лукашевич не был знаком ни с Пишевским, ни с Ведушем, ни с Бушем. О их сексуальной ориентации он не знал.
Тамара Стараженко лічыць, што я падабаронна нанёс пацярпеламу траўму па неасцярожнасці і папрасіла суд пакараць яго без пазбаўлення волі, даўшы магчымасць працаваць і грашыма дапамагаць у лячэнні Пішэўскага. Сам Лукашэвіч паўтарыў у апошнім слове, што згодны капіцаваць 100 мільёнаў рублёў маральнай шкоды, а пра 500 мільёнаў рублёў, якіх патрабуе сям'я збітага, Лукашэвіч сказаў, што гэта для яго непад'ёмныя грошы. Прысуд па справе аб збіцці гея Міхаіла Пішэўскага будзе абвешчаны 13 студзеня а 10 гадзіне раніцы.
У судзе быў Олег Груздзіловіч.
Ці стаў тэракт у Парыжы вынікам патурання мусульманскай грамадзе? Ці для ўсіх мусульманаў карыкатуры на прарока Мухамеда бясспрэчнае зло? Ці ёсць мультыкультуралізм прыкметай заняпаду Еўропы? Гэтае пытанне ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць палітычны аналітык Сергій Богдан і аглядальнікі беларускай і рускай службаў нашага радыё Віталь Цыганкоў і Яраслаў Шымаў.
Пазней в нашай праграме. Беларускі рубель працягвае падзенне адносна замежных валютаў. Па выніках біржавых таргоў даляр умацаваўся яшчэ на 250 рублёў. Афіцыйны курс цяпер складае 14 310 рублёў за даляр. Еўра гэта таксама на піку абсалютнага максімуму. Яно спынілася ўсяго за 40 рублёў ад круглай лічбы ў 17 тысяч. Прыблізна ў гэткіх жа параметрах вагаюцца паказнікі куплі і продажу амерыканскай і еўрапейскай валютаў у абменных пунктах. Але ў вольным абароце даляраў і еўра не хапае. Банкі прадаюць толькі тое, што здае насельніцтва. Далей Ігар Карній.
За месяц беларускі рубель страціў да даляра больш як 30% і працягвае падзенне. Калі да апошняй дэкады мінулагодняга снежня рубель абясцэньваўся амаль незаўважна па 10 рублёў на дзень, то пачатак 2012-га адзначаны абвальнымі тэмпамі. Па выніках таргоў на беларуска-валютна-фондавай біржы ў пятніцу і панядзелак агулам рубель патанеў на 550 рублёў. Тым не меней, перакананы фінансіст, эканаміст-менеджер Уладзімір Карагін, улады робяць слушныя крокі, даючы беларускім грашам ураўнаважыцца з іншымі валютамі.
В принципе, это то, чего ожидает деловое сообщество. В совместном письме 24 декабря мы предложили целый ряд шагов правительству, Национальному банку, администрации президента. В принципе, мы видим, что наши предложения восприняты. Каждый день делаются те действия, которые приводят рубль в его естественное состояние, что позволяет всем участникам рынка оказаться в более объективных, адекватных условиях.
Александр Лукашенко, призначаючы ў апошнія дні мінулага году новага кіраўніка Нацбанку Паўла Калаўра, адной з галоўных задачаў для ведамства назваў скарачэнне далярызацыі эканомікі. Аднак ва ўмовах непрадказальнасці курсу рубля і нястрымнай інфляцыі беларусы настроеныя зусім непатрыятычна і аддаюць перавагу правераным валютам. Так, на хвалі валютнай панікі чыстая купля замежнай валюты летась у снежні перавысіла лістападаўскую больш як удвая – 328 мільёнаў даляраў супраць 140 мільёнаў за месяц перад тым. Эканамічны глядальнік Марк Бернштейн лічыць, што ў цяперашніх умовах змагацца з далярызацыяй бессэнсоўна.
С эканамічнай точки зрения, мне кажется, что в Беларуси достаточно бессмысленно сражаться с долларизацией, хотя бы просто потому, что у нас более половины ВВП составляет внешняя торговля, мы очень сильно зависим от экспорта и импорта. Поэтому у нас всегда люди будут ориентироваться с такой инфляцией, как у нас, и с такими постоянными рывками курса, люди всегда будут ориентироваться на более твердую валюту. Бороться с долларизацией нужно отсутствием инфляции в стране и нормальной стабильной валюты, и тогда не будет этой проблемы.
Эксперты попереджвали, что масштабный экономический кризис у России во умовах тотальной привязки белорусской экономики до краины суседки непозбежно добьется на финансовом рынку. Негледзячы на гэта, улады намагаліся запэўніць, што сітуацыя пад кантролем і паслядоўна аслаблялі курс расейскага рубля. Але ў першыя дні новага году Нацыянальны банк ператасаваў валютны кошык, зрабіўшы менавіта расейскую валюту асноўнай у прывязцы да курсу беларускага рубля. Наколькі апраўданае такое рашэнне раўняцца на грошы, якія за некалькі месяцаў страцілі ў сваёй вазе палову. Меркаванне выказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Гэта ў залежнасці ад таго, якая ў вас мэта курсавой палітыкі. Калі рубель значна з'яўляецца часткай разлікаў з Расіяй, я думаю, што трэба да яго было б прывязацца, але калі мы ўжо ставім заданне стратэгічнае забяспечыць стабільнасць нашай валюты, то я думаю, тут лепш было б зрабіць акцэнт на меншую долю рубля, а на большую долю больш стабільных валютаў, да якіх беларусы прызвычаіліся. Адвязвацца ад рубля і выкідаць рубель з кошыка я бы не стаў, але доля яго быў кошык і забіў бы меншу.
Змагацца з новымі пагрозамі і рызыкамі, якія пасля правальнага 2011 году замаячылі перад Беларусю пры канцы 2014, прызначаныя новыя кіраўнікі фінансава-эканамічнага блоку. Але чаму чыноўнікі, на словах дэманструючы погляды, блізкія да ліберальных, страчваюць імпэт на дыване ў прэзідэнта? У чым прынцыповая розніца паміж беларускімі і заходнімі рэфарматарамі? Эканаміст Міхал Залескі не думае, што пры цяперашнім характары вертыкалі ўлады падначаленыя функцыянеры на нешта рэальна здольныя.
Адкуль яны бяруцца на захадзе і адкуль яны бяруцца на ўсходзе? На захадзе ёсць партыі, каторыя маюць сваю пазіцыю адносна падзеі ў краіне. У нас партыяў з пазіцыі акрамя КХП БНФ няма. Другое. Гэныя партыі ўдзельнічаюць у выбарах. У нас выбараў няма. Хто і каго прадстаўляе ў парламенце нашым невядома. І нарэшце гэныя партыі яны фарміруюць урад. У нас гэныя партыі да фарміравання ўраду ніякім чынам не належаць. У нас усё замяняе адна фігура – Лукашэнка. Я не кажу прэзідэнт, таму што гэна проста Лукашэнка. От і ўсё.
Эканаміст Міхал Залескі меркаванне збіраў Ігар Карні. Чаму ў Беларусі адбылася дэвальвацыя нацыянальнай валюты? Ці закранула яна вас? Якім чынам? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
На мою думку, я не экономист, а думаю, связано тоже с мировым кризисом и больше связано с Россией, потому что экспорт весь основной это на Россию, а моих детей он вельми коснулся. Кому это лепи, кто взял квартиру у кредит, дочь это добро, сыну это горш. Это тут я к кому.
Зависимость большая от других стран и своя экономика слабая. Ну и поэтому, наверное, другие страны завязаны на долларе. То есть вот она цепочка так, мне кажется, и есть. Если бы у меня там производство было или какие-то сбережения, ну а так вот такого особо. Тяжеловато, но так и ничего.
Потому что у нас нету собственных своих ресурсов никаких. Там, ну не знаю, запасов нефти, что ли, или газа, вот в таком что-то. То, что за нас все делает Россия, потом мы все полностью под Россией. Плюс еще за счет этих санкций.
Наш рубль вроде ни к чему не прикреплен, если так. Как бы и там связано больше с долларом, как бы. Доллар повышается, рубль наш, и как-то так. Нестабильность очень.
Ну, наверное, это все зависит от вот этого внешнего долга, который на нас висит, если логически так думать. Наверное, все к этому шло, потому что уже давно то, что цены растут, зарплаты особо не поднимаются. Ну, это все, конечно, очень ощущается в плане цен, когда заходишь в магазин и видишь, что хлеб почти 10 тысяч, стоишься с пустыми карманами. Уже про то, чтобы куда-то идти особо гулять, как-то и речи нет.
Причина? В чем? В хорошем руководстве нашем. А это основное. Будет руководство, будет батька, будет еще. А коли батьки не мали плохие пьяницы, то...
Не, ну так у нас же батька есть.
Я это не батька. Он не может быть батьком. Надо так, знаешь, была такая вот количество поговорки. Сапоги должен точать сапожник, а печь... Пекарь. Пекарь. Вот тогда будет все нормально. А если у нас пришел директор?
Закрануло. Зарплата осталась на старых узровнях, а цены пошли вверх. Даже и коммунальные пошли вверх. Детей кормить треба. Неконкурентно способна наша продукция, так как европейская. Россия закрыла, и вот и все. Нам сбыту больше нема куды. Чему мы купляем? С Польши возят товар. Потому что там и дешевле, и качество лепше.
А пытание о городе? В эфире «Свобода», тут Ганна Соус. 7 годами зняволення попросил державного обвинаваўца покарать Менчука Дмитрия Лукашевича, от удара якого ей Михаил Пішчевский опынулся у коме. У Гомелі на знак солідарності з парижанами у галереї Гаврили Ващенки открылася вистава французского журналіста, фотографа і подорожника Мішеля Рено, одного з тих, хто загинув при нападі ісламіста у Парижі. Президентские выборы увесну – это фантазия, сказала свободе старшиня Центра Баркаму Лидия Ярмошина у отказ на шутки про то, что Александр Лукашенко собирается небыто перенести выборы на весну, и про Владимира Макея, как его махчимого переемника. Белорусский рубель протягивает падение относно замежных валютов. Инициатива эксперту обороны Куропатов плануя широк акции у справе обороны Куропатов. Перед усимены будут скированы супрот забавляльного комплексу Бульбашкол и новые забудовы вокол урочища. Працягваем праграму. Палітолог Александр Феадута напісаў у сваім фейсбуку, што да яго звярнулася асоба, якая прадставілася журналісткай расійскага прапагандысцкага каналу Life News, і папрасіла каментар наконт таго, што нібыта Александр Лукашэнка не будзе браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах, а мае намер падтрымаць кандыдатуру Владзіміра Макея. З падобнай інфармацыяй звярталіся да рэдактаркі сайту Харта-97 Наталлі Радзінай. Чуткі пра тое, што Лукашэнка збіраецца перанесці выбары на вясну, і пра Макея як магчымага пераемніка раўней з'яўляліся ў сацыяльных сетках. І сёння галоўны рэдактар Life News заявіў, што нейкая Паліна Кліменка, якая тэлефануе ад імя іхняга тэлеканалу беларускім палітолагам, просячы каментароў наконт неўдзелу Александра Лукашэнкі ў выбарах, у іх не працуе. Палітолаг Алесь Лагвінец, што да ўкідвання падобных чутак, выказаў такое меркаванне.
Альбо гэта ўлада ўкідвае, або хтосьці знутры ўлады дзеліцца. Вельмі малая верагоднасць, што Лукашэнка не пойдзе. Лукашэнка гэта чалавек, які хворы на ўладу, і не выглядае на тое, каб ён ад яе так проста адмовіўся. Гэта было б вельмі для яго незвычайна.
Чаму канкрэтна фігура Макея ўсплывае?
Ну тут розныя могуць быць. Можа быць, гэта частка ўнутры наменклатурнай барацьбы, і якраз яго хочуць такім чынам падставіць. Свой час Сідорскі перастаў быць прэм'ерам, калі хацелі да яго ісці сустрэць. адвокацию в ночь 19 снежня 2010 года. Связано это или не, а в каждом разе такое высовывание публичное высокого номенклатурщика может для этого номенклатурщика иметь негативные какие-то наступства. Але я все скажу серьезно до этих шуток не ставлюсь. Один, что может быть? Это может быть укидывание на передодні решения про детерминовые выборы, на яких однозначно будет Лукашенко. Это просто как бы поднять градус цікавості в городе Шейтера.
Политолог Олесь Логвинец. Ці дозволяє белорусское законодавство провести президентские выборы весной теперішнего года? Отказываючи на гэтае питание свободы, старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина заявила.
Закон, скажем так, не запрещает проведение выборов в более ранний период. Поэтому весной, естественно, возможно, как и в любой другой период, до 15 ноября. Нижней границы нету. Есть верхняя граница, в которую нельзя выйти. Вот за 20 ноября, но мы говорим о 15 ноября, потому что это воскресенье. То, что можно переносить на более ранний срок, то это, естественно, по закону возможно. Однако никаких поручений подобных центральная комиссия не получала, как и не получали службы, которые работают в администрации на проработку этого вопроса. Поэтому я думаю, что это фантазия. Желание создать какой-нибудь информационный повод такой вот. Подобных слухов будет за указанный период возникать огромное количество.
Старшиня Центра Выборкаму Лидия Ярмошина. А былого кандидата на президенты на попередніх президентских выборов 2010 года политвязня Миколая Статкевича мусять перевести скрытой могилевской турмы у Калёнію, бо 12 студеня у него заканчивается трехгодовый термин знаходження у турме. Где зараз находится политик? Жонка былого кандидата на президента Марина Адамович о 17 године поведомила корреспонденту «Свободы».
На гэтым канкрэтны момант у мяне няма ніякай інфармацыі, акрамя той, што з раніцы ў турме мне сказалі, што ён яшчэ знаходзіцца там.
А цягам колькіх дзён ён можа быць там яшчэ знаходзіцца?
Тэарэтычна ён павінен быць ужо этапаваны, таму што сёння сцікае 3 гады, якія былі прызначаны для знаходжання яго ў турме. Іншых падрабязнасцей не пакуль не ведаю.
А калі яго кудысьці перавялі, калі вам стане пра гэта вядома і як?
Можліва, што толькі калі я атрымаю ліст с колонии. Але я буду спробовать заработать все машливое, как доведаться об этом ранее. Сагам целый день после этапа мне повинны поведать, как там день находится.
Марина Адамович сказала нашему корреспонденту Олегу Груздзіловічу, что апошний раз я набачилася с мужем 17 снежня минулого года на коротком спотканні, подчас якого про перевод Миколай Статкевич нічого не казал. Апошний лист от Статкевича был датаваны 28 снежня 2014 года. У якую калёню могут заместить Миколай Статкевич, Марина Адамович не ведая. Былы кандидат на президента Миколай Статкевич осуджены на 6 годов зняволення поводля обвинувачення организации массовых беспорядков 15 снежня 2010 года после президентских выборов. Спочатку Миколай Статкевич отбывал покарание в Шкловской колонии. 3 года тому политика, как злостного порушальника режиму, перевели в укрытую могилевскую турму. Миколаю Статкевичу пропоновали написать прошение о помиловании, как выйти на волю дотерминово, але он отмовился, бо не лишить себе виноватым. Мы на хвалях Радио Свобода. Оборонцы зняволеной украинской летчицы Надеи Саученки написали керовнику следчего комитета России Александру Бастрыкину просьбу об вызволении Саученки для уделу у сессии Парламентской ассамблеи Рады Европы. Тему протягивает Ян Максимюк.
Надія Саўченка, вибраная депутатка Верховної Ради України со спису партії «Батьківщина», 25 снежня була включена в склад української делегації на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. 13 снежня Саўченка, якая в червені літось трапила в полон до проросійських сепаратистів, розпочала голодовку в турмі у Москві. Про мотиви голодовки она написала в листе усім, кому неабыяковий мой лёс, які передала на волю праз своїх адвокатов. Цитую. «Своїм протестам, голодам я хочу домагчися здорового сенсу ад російської влади і сумління ад слідчого комітету Російської Федерації. І ось безпречные докази моєї недотичності і невинуватості в тих злочинствах, у яких мене винуватять. Що їм ще треба? Рашенні голодать я прийняла самостойно. Ніхто мене до этого не схиляв. Дала слово. До дня вяртання мяне на Україну ці до апошнього дня життя в Росії. І назад я його не возьму. Інакше чого будуть каштаваць мої слови?» Конец цитати. Надзею Саўчанку абвінавачваюць у датычнасці да гібелі расійскіх журналістаў Ігара Карнелюка і Антона Валошына у Луганскай вобласці Украіны. Яна віну адмаўляе. Раней абарона прадставіла суду дакументы, якія даказваюць, што ў момант, калі журналісты трапілі пад мінамётны абстрэл, Саўчанка ўжо адну гадзіну знаходзілася ў палоне ў сепаратыстаў, якія затым пераправілі яе ў Расію. На думку адвакатаў, адмаўляючыся вызваліць Саўчанку з-пад варты, расійскія ўлады парушаюць атрыманы ёй пасля абрання дэлегаткай на сесію ПАРЭ міжнародны імунітэт.
Ян Максімюк.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Сённяшняя перадача пра тое, якім чынам турма мяняе чалавека. Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Сёння ў Гомелі на знак салідарнасці з парыжанамі ў галерэі Гаўрылы Ващэнкі адкрылася выстава французскага журналіста, фатографа і падарожніка Мішэля Рэно, аднаго з тых, хто загінуў пры нападзе ісламістаў у Парыжы. Сёння свабода датэлефанавалася да ягонай удавы беларускі Галіны Рэно, якая жыве ў Францыі.
Это был замечательный, золотой человек, который любил мир, любил всех людей в мире. Вот почему он столько путешествовал, потому что он хотел видеть людей. Несмотря на то, что люди разговаривают на разных языках, он всегда находил возможность, чтобы узнать, о чем они думают, чем они живут и каким они хотят видеть будущее, будущее их страны и мира. И вот у нас отняли этого человека, который был настолько интересный, настолько замечательный папа, для которого его доченька была всем, и у меня забрали любовь моей жизни.
Цалкам интервью с Галиной Рено у выніковай гадзіне нашага эфіру. Стваральніца парыжскага выдавецтва, даследчыца беларускага тэатру, лінгвіст і гісторык Віржынія Шыманец распавяла сёння Кацярыне Зайкоўскай, як змянілася Францыя пасля тэракту ў рэдакцыі штотыднёвіка Шарлі Эбдо. І чаму французы унікальная нацыя?
На мінулым тыдні, адразу пасля тэракту, спадарня Віржынія не змагла пагутарыць пра тое, што здарылася, бо папросту душылі слёзы і перажыванні. Зараз, ужо адкінуўшы эмоцыі, яна паспрабавала ацаніць тое, што адбылося ў Парыжы 7 студзеня і як трагедыя паўплывала на французаў.
Ёсць многа людзей, якія не веручы ў Францыі, але магчыма, яны веруць у другую рэчу, якая называецца дэмакрацыя, якая называецца свабода слова. Чалавек Кабю, які рысаваў у Шарлі Эбдо, гэта чалавек, які быў наш пейзаж. Кожны дзень мы маглі бачыць яго рысункі ў журнал Le Monde, альбо калі я была маленькая, кожны сераду мы маглі яго бачыць на тэлебачні. Ён рисаваў, і ён нас вывучыў, як рисаваць і як чытаць рисунку. Як чытаць рисунку. Это вельмі важна, таму што і ёсць людзі, якія кажуць, што рисунка Маумета, это Маумета. Ёсць людзі ў Францыі, якія нас вывучалі рабіць розніцу паміж рэч і рэпрэзентацыя. А мы цяпер жывём у такім свеце, дзе ёсць людзі, якія нам кажуць, што гэта неправда, што рисунка Маумет можна біць Маумет, і ў тым ліку вы можаце убіць людзей для гэта толькі таму, што яны рисавалі. Ёсць таксама людзі, якія нам сказалі адразу, што нельга смяяцца, і журналісты нападалі на рэлігію.
Віржынія Шыманец кажа, што ў тэракце няма вайны рэлігіі, але толькі страшэнная палітыка, бо людзі загінулі за тое, што выказвалі ў карыкатурах свае погляды.
Все, что сдарилось, покажет, что нет войны религии тут, а страшная политичная война. И у нас теперь люди разумеют, что все эти дискуссии про войны о религии, про войны между этносами, все это страшная политика. В смысле, что люди умерли только тому, что они смеялись и рисовали. Это не я, как человек, не могу принимать. Это потому, что я живу так само в Украине Вольтера, в Украине Рабле. Я не принимаю, как люди, которые не ведают, что это такое и чему это важно. Теперь мне читали лекции, кажучи, что нельзя смеяться, альбо нема махчима смеяться про все. Нас кажут, что нема махчим смеяться про все с обеякими людьми.
Працуючи у выдавецтве сферы близкой до журналистики, Вержинія Шыманец лічыць, что як ніхто мае право сказать: «Шарлі Эбдо – гэта я, и террористы стреляли у мяне».
Я ніколі не адчувалася найбольш відаўцом, як у сераду. В сэнсе, что я разумею, у яких рамках я працую. В сэнсе, что тут ёсць декларации. Я могу все выдавать, все, что я хочу. Але калі ёсць людзі, якія не згаджаюцца с тым, что я публикую, тады ёсць закон. Тады я не могу ісці у суде и сказать, что яны не згаджаюцца. И тады я буду отказать, як выдавец, и мець магчыму так само бараняцца. Мне не патрэбна отказать, про что я публикую, ни перад религией, ни перад этносах. Есть закон, а эти люди, бандиты, которые, как я, расстрелили Шарли Эбду, они не по закону, в смысле, их закон – это их отчувание.
Французские выдавцы и журналисты солидарны у тым, каб сказать, что и далей будут писать и выдавать все, что захочет, каже Вержинія Шыманец.
И я, как выдавец, я только хочу отказать, что мы все солидарны для того, как сказать, что мы будем продолжать публиковать все, что мы хотим, как мы хотим, и коли есть проблемы с этим, тогда есть законы.
З Вержинія Шыманец гутарыла Кацярына Зайковская. Зараз я пропоную послухать песню Андруся Такенданга, якую он написал про теракт у Парижа.
Что ничего нема, нехто верить в Аллаха, нехто верить в Христа, нехто верить у рослеп, нехто у занява, нехто верить в Калашникова автомат. Ды усіх, як не дзіва, трывае зямля нам у свеце драбнелы, ратунку няма, толькі кулі ніколі не вернеш назад. Чужая бяда, не чужая бяда, ды усіх, як не дзіва, трывае зямля. Богданович пра гэта аднойчы пісаў: мы на зорах ляцім, што ж тварыцца дарма, толькі кулі ніколі не вернеш назад.
В эфире «Свобода», тут Ганна Соус. 7 годами зняволення попросил державного обвинаваўца покарать Менчука Дмитрия Лукашевича, от удару якога ей Михаил Пішчэўскі апынуўся ў коме. У Гомелі на знак солидарности с парижанами у галереи Гаврилы Ващенки открылась выстава французского журналиста, фотографа и подорожника Мишеля Рено, одного из тех, кто загинул при нападе исламистов у Парижа. Президентские выборы увесну – это фантазия, сказала свободе старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина в отказ на шутки про то, что Александр Лукашенко собирается небыто перенести выборы на весну, и про Владимира Макея, как его махчимого переемника. Белорусский рубель протягивает падение относно замежных валютов. Инициатива эксперту обороны Куропатов плянуя шерах акций у справе обороны Куропатов. Передусім яны будут скированы супрать забавляльного комплексу «Бульбаш-Холл» и новой забудовы вакол урочища.